Bun găsit, dragi prieteni! A început conferința pentru schimbările climatice COP28, iar controversele privind țara gazdă sunt în toi. Presa internațională, dar și foști prim-ministri și președinți, suspectează Emiratele Arabe Unite că plănuiesc să folosească această oportunitate pentru a încheia, de fapt, acorduri cu petrol și gaze cu numai puțin de 15 țări. Care sunt statele vizate de al șaptelea cel mai mare producător de petrol din lume, vă spun în câteva momente la Misiunea Verde. Și tot controversat este și primul zbor al unui avion alimentat în întregime cu combustibili verzi, care a făcut prima traversare transatlantică. Cum e privit acest zbor istoric, dar și viitorul combustibilor aviatici sustenabili, aflați în câteva clipe. Când vorbim și despre un program amplu pentru dezvoltarea durabilă a comunităților românești, și care oferă 1 milion de euro organizațiilor non-guvernamentale care au cunoașterea și dorința de a face astfel de proiecte. Despre toate acestea apelar la Misiunea Verde în câteva minute la Europa FM. Vă aștept!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
A început cea de-a 28-a conferință privind clima, unde reprezentanții a 197 de țări se vor reuni pentru a mai încerca odată să pună frână încălzirii globale. Locul de întâlnire, Dubaiul, este motiv de mari controverse pentru participanți și pentru presa internațională în ce privește moralitatea, dar și bunele intenții ale Emiratelor Arabe Unite în privința măsurilor de reducere a emisiilor de carbon. Postul de radio BBC acuză Emiratele Arabe Unite că ar plănui să-și folosească rolul de gazdă ca o oportunitate de a încheia, de fapt, acorduri cu petrol și gaze. Afirmațiile au la bază scurgeri de documente care dezvăluie planuri de a discuta despre acordurile privind combustibilii fosili cu numai puțin de 15 națiuni, printre care China, Mozambic, Canada sau Australia, dar și Germania sau Egipt. Documentele au fost obținute de jurnaliști independenți de la Centrul pentru Raportarea Climei, care lucrează alături de BBC. Al șaptelea cel mai mare producător de petrol ca volum, Emiratele Arabe Unite, au dezvăluit planuri de a extrage 40 de miliarde de barili de petrol de acum până în 2085, iar proiectele care au la bază sustenabilitatea de mediu sunt prea puține ca să dea un strop de credibilitate. Ca și cum nu era de ajuns, cel care va prezida dezbaterile este Sultan Al Jaber, directorul executiv al gigantului petrolier de stat ADNOC din Emiratele Arabe Unite. Motiv pentru care presa internațională se întreabă dacă aceste reuniuni COP mai servesc vreunui scop. Cu atât mai mult cu cât multe măsuri luate în timpul acestor întâlniri, deși inițial ambițioase, au ajuns într-un final să eșueze. 70 de foști lideri mondiali și economiști de top au cerut de asemenea, chiar înaintea începerii COP28, o taxă de 25 de miliarde de dolari pe veniturile statelor petroliere pentru a plăti daunele climatice, notează The Guardian. După mai mult de un deceniu de promisiuni încălcate, o taxă de petrol și gaze de 25 de miliarde de dolari plătită de statele petroliere și propusă de Emiratele Arabe Unite ca președinte al COP ar da statul finanțării reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, a declarat fostul prim-ministru britanic Gordon Brown pentru The Guardian. În scrisoarea semnată de cei 70 foști premieri și președinți, se arată că, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, veniturile din petrol au fost de 1,5 trilioane de dolari în 2020, dar au crescut la un record de 4 trilioane de dolari în 2022. Ceea ce înseamnă de 20 de ori mai mult decât întregul buget global de ajutor, de peste 30 de ori mai mare decât bugetele tuturor băncilor multilaterale de dezvoltare la olaltă și de 40 de ori mai mult decât cele 100 de miliarde de dolari pe an promise în 2009 țărilor sărace pentru a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră. O taxă de 25 de miliarde de dolari reprezintă puțin peste 1% din veniturile excepționale din petrol și gaze de anul trecut și doar 3% din câștigurile marilor exportatori, a mai spus Gordon Brown. Tot înaintea COP28 a avut loc un zbor istoric, prima cursă transatlantică a unui avion alimentat în întregime cu combustibili verzi. Avionul, deținut de compania britanică Virgin Atlantic, a decolat de pe aeroportul Heathrow din Londra și a aterizat pe aeroportul JFK din New York, folosind combustibil 100% sustenabil, dar fără pasageri cu bilet sau marfă la bord. Zborul i-a găzduit pe fondatorul companiei, miliardarul britanic Richard Branson, și pe membrii echipei care au făcut acest lucru posibil. Și a fost realizat cu un Boeing 787 echipat cu motoare Rolls-Royce, care funcționează exclusiv cu acest combustibil. Produși din uleiuri reziduale, reziduri de lemn sau alge, combustibilii de aviație sustenabili sunt văzuți ca principala pârghie pentru decarbonizarea sectorului în următoarele decenii, dar producția lor este încă la început și e foarte costisitoare. În plus, sunt utilizați în motoare cu combustie care continuă să genereze dioxid de carbon. Specialiștii și organizațiile ecologice acuză însă operațiunea fundătură, deoarece nu poate fi dezvoltată la o scară suficient de mare pentru a face diferența. În timp ce atenția lumii este concentrată asupra unui singur zbor, există alte 100.000 de zboruri în fiecare zi care folosesc combustibili fosili, spun reprezentanții unei organizații de mediu, avertizând că înlocuitorii sunt doar o picătură în oceanul de hidrocarburi.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
În România, sistemul garanție returnare, abia lansat în urmă cu 2 zile, pare să fie salvatorul nostru în privința gradului de reciclare la nivel național. Dacă acest sistem va funcționa corect, am putea recicla cu 80% mai mult în următorii ani, arată analiza unei companii de consultanță și audit de mediu. Ceea ce ne-ar ajuta să atingem în sfârșit țintele impuse de Uniunea Europeană. Și Ministerul Mediului spune că sistemul de garanție returnare va ajuta România să colecteze până la 7 miliarde de ambalaje anual, așezându-ne astfel pe locul 2 după Germania la colectarea de ambalaje. Totodată, România va colecta și poate recicla de 3,5 ori mai mult ambalaje decât Slovacia, de exemplu, care are de colectat și reciclat aproximativ 2 milioane de ambalaje pe an, potrivit datelor Returo, compania care administrează sistemul garanție returnare. Dar ce se va întâmpla cu ambalajele predate prin acest sistem? Ei bine, ambalajele de băuturi colectate manual sau prin intermediul automatelor vor fi gestionate de Returo, care va crea 17 centre de numărare și sortare a acestor deșeuri și care vor fi dotate cu echipamente speciale de sortare și compactare a peturilor și aluminiului, dar și de spargere a sticlei. Deocamdată, un singur astfel de centru a fost inaugurat în județul Cluj. Urmează celelalte 16. De aici, ambalajele vor fi trimise la fabricile de reciclare. Din fericire, există câteva în România. PET-ul se reciclează la Buzău, Târgu Mureș și Slobozia, iar sticla și aluminiul în apropiere de București. În România există în jur de 80.000 de magazine care vând băuturi alcoolice și răcoritoare, care sunt obligate să primească, începând cu 30 noiembrie, ambalajele cu logo-ul SGR. Magazinele mari vor avea instalate aparate automate care vor prelua ambalajele și vor elibera un bon valoric care poate fi utilizat în magazinul respectiv sau poate fi preschimbat în bani. Magazinele mici vor gestiona manual colectarea și vor achita garanția ambalajelor în numerar. Unele dintre ele ar putea avea dificultăți din cauza spațiului limitat sau a banilor disponibili în casă. Pe viitor, primăriile ar putea deschide centre de colectare a ambalajelor care să deservească mai multe magazine de pe raza unei localități. Așadar, în sfârșit, România a făcut câțiva pași pentru un sistem de colectare și reciclare a deșeurilor și chiar dacă ne va lua ceva timp până vedem rezultatele, suntem măcar pe un drum bun. Revin în câteva clipe să vă spun cine dă 1 milion de euro pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităților din România. Rămâneți cu noi să aflați mai multe.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Am discutat de multe ori aici la Misiunea Verde despre impactul pe care l-au companiile în dezvoltarea durabilă a unei țări, dar și în ce privește măsurile pe care le pot lua pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice. Și dacă în unele cazuri impactul lor asupra mediului nu este atât de mare, pot alege să compenseze prin contribuția în proiecte pentru țara în care activează. E cazul uneia dintre cele mai mari bănci din România, care de 13 ani contribuie la dezvoltarea în mod sustenabil a comunităților din țara noastră. Și poate ați mai auzit astfel de fraze care pot părea ușor pompoase și mai greu de definit în rezultate concrete. De aceea am invitat astăzi la Misiunea Verde un finanțist care a făcut din termenul de sustenabilitate o regulă de viață, indiferent că e vorba despre cea profesională sau personală. Cristian Sporiș, vicepreședinte și membru în Consiliul Director Raiffeisen Bank România, este acum în studioul Europa FM. Bine ați venit, domnule Sporiș!
Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că mă aflu astăzi alături de noastră.
Acum vorbim nu despre credite sau finanțări pe care Raiffeisen le dă unor firme private, ci despre un program prin care susțineți ONG-urile din România să dezvolte proiecte sustenabile pentru comunitățile române. Și vorbim de o sumă foarte importantă, 1 milion de euro pe care Raiffeisen îl dă. Ce criterii ar trebui să îndeplinească un ONG care vrea să primească finanțare de la Raiffeisen?
Primul criteriu este să participe. Cred că sunt multe ONG-uri care au idei, cred că sunt multe care nu speră sau nu au îndrăzneala să participe la o astfel de competiție. Al doilea este ca orice activitate sau idee pe care o afișează sau la care s-au gândit este să arate că poate fi începută, dezvoltată, continuată pe termen lung. Al treilea lucru este să implice comunitatea, adică oamenii din comunitatea respectivă. Iar când mă refer la oamenii din comunitatea respectivă, nu mă refer doar la societatea civilă sau la mediul de business.
Sper că și pe primari.
Mă refer, până la urmă, și la autoritatea publică, pentru că orice proiect în zona de sustenabilitate va presupune implicarea comunității locale și autorității publice pentru susținere, continuare, pentru a se vedea ceva bun în comunitatea respectivă.
Și pentru a duce lucrurile mai departe împreună.
Bineînțeles, bineînțeles.
Proiectul este al comunității, nu e al lui Raiffeisen sau al ONG-ului care vine.
Nici pe departe. Raiffeisen este doar cel care pune sămânța, să spun așa. Adică acest grant de 1 milion de euro este o sumă importantă, dar mai important decât acest 1 milion de euro este cum reușim noi să facem transfer prin intermediul juraților, prin intermediul celor oameni care se implică, cum reușim să facem un transfer de la noi către acele organizații, în așa fel încât să facă un proiect sustenabil. Sunt multe proiecte, au fost multe ONG-uri în istoria recentă, nu toate au reușit și nu au, încă mai există, unele au apărut și au dispărut. Interesul nostru este să facem mai mult decât acești bani, un transfer de knowledge, de know-how către aceste organizații. Iar ultimul criteriu care este foarte important, este foarte importantă și partea de
respect de mediu.
Respect de mediu.
E interesant pentru că oamenii în general nu înțeleg această legătură între impactul pe care îl avem asupra mediului și sănătatea noastră, pentru că de fapt nu este ceva dăunător mediului, ci ne stricăm noi sănătatea și e foarte important. Cred că trebuie precizat faptul că nu vorbim despre finanțări, ci despre sponsorizări pe care Raiffeisen le acordă organizațiilor non-guvernamentale și aș vrea să vă întreb ce mai primesc în afară de aceste sponsorizări de bani, până la urmă, ONG-urile. Păi, înțeleg că e vorba despre un accelerator, practic, de business, cum ar veni.
Este un fel de, sau există atât în economia românească, dar nu numai, au fost foarte multe acceleratoare în zona de IT, de digitalizare. Și există un vibe din asta, un hype din asta, la nivel european și nu numai, chiar la nivel mondial, de acceleratoare pentru a scala anumite idei pe zona de digitalizare. De data asta, noi ce ne-am gândit a fost cum putem să folosim aceleași tehnici, ca și în cazul unui accelerator pentru digitalizare, în zona de sustenabilitate, în zona de environment. Dar de data aceasta ne-am gândit la sponsorizări către ONG-uri care fac asta în primul rând din pasiune și în al doilea rând pentru că simt că pot să contribuie într-un loc sau în altul. De multe ori, de aici sau de la nivel de bancă, noi nu putem vedea unde putem să ne implicăm. Poate că e bine de aici până acolo să fac, nu știu, o bandă de bicicletă. E bine să, până mă duc, eu știu, în următorul oraș la muncă, poate e bine să mergem toți 6 într-o mașină. Habar n-am, pot să fie tot felul de idei, dar important este această idee să aibă în vedere partea de ecologie și partea de mediu, pe de o parte, și pe de altă parte să fie o idee care să treacă testul timpului.
Când le putem spune ONG-urilor din România că se pot înscrie?
Păi, au început în 21 noiembrie, odată cu lansarea noii ediții a Raiffeisen Comunități și se vor termina înscrierile în prima, a doua săptămână după Revelion, în 12 ianuarie. După care urmează partea de jurizare, în care jurați, cărora le mulțumim că își petrec parte din timpul lor liber pentru a ajuta la acest proiect, Iar jurizarea va fi undeva între 15 ianuarie și 15 martie. Noi ne-am lăsat atât de mult timp, 2 luni, pentru că suntem convinși că va fi un număr incredibil de mare de aplicanți, astfel încât cei cu cele mai mari idei vor fi câștigători.
Deci, dacă sunteți parte a unui ONG și vreți finanțare pentru un proiect de dezvoltare sustenabilă a unei comunități, căutați toate informațiile pe Raiffeisen Bank, pe site-ul Raiffeisen, și mai aveți timp până pe 12 ianuarie, da, exact, pentru înscriere. La jurizare ne vedem, așa că vă țin pumnii să fie bine, să avem proiecte bune pentru România. Avem nevoie de o societate civilă puternică, dar și de companii care să le susține. Vă mulțumesc tare mult!
Vă mulțumesc! Să rămână!
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Aproape toate ariile protejate ale României au în componența lor și terenuri private. În cele 13 parcuri naționale ale României, o parte dintre cei cărora comuniștii le-au confiscat pământurile au primit înapoi terenuri aflate în zonele de protecție. Iar înaintea aderării la Uniunea Europeană, statul român a creat mai multe situri Natura 2000. Din nou, o bună parte dintre acestea se suprapun peste terenuri private. Ariile protejate înseamnă aer curat, apă curată și sol curat. Ariile protejate înseamnă sănătate și posibilitatea de a reduce efectele schimbărilor climatice. Dar, inevitabil, ariile protejate au adus și restricții pentru proprietarii terenurilor din zonele respective. De pildă, unui proprietar îi se poate interzice să taie lemne din pădurea care, altfel, îi aparține. Pentru a compensa aceste interdicții, statul român s-a angajat să le plătească proprietarilor o redevență anuală. Pare o înțelegere echitabilă, nu-i așa? Însă, doar în teorie. În practică, România a pierdut la CEDO un nou proces. De data aceasta, trebuie despăgubiți cu peste 360.000 de euro mai mulți proprietari care nu și-au exploatat pădurile. Motivul? De mai bine de un deceniu, statul român nu publică normele prin care proprietarilor de terenuri din siturile Natura 2000 li se pot acorda compensații. Florin Stoican este președintele Asociației Cogaion, cea care a înființat Parcul Național Buila-Vânturărița, singurul parc național creat ca urmare a unei inițiative civice. Până nu demult, a fost și președintele Asociației Parcul Natural Văcărești, cea care a creat singura arie protejată urbană a României. Florin Stoican spune că situațiile în care statul român nu-și respectă propriile legi sunt frecvente.
Situația e generală la nivel național. E o problemă legată de asumarea de către statul român a costurilor pentru conservare, care țin și de arii protejate și de regimul apelor și de regimul pădurilor și multe alte situații care impun restricții.
Deci nu doar de ariile protejate în sens clasic, să spunem.
Nu.
Ce spui tu este că reticențele comunităților locale legate de înființarea unor noi arii protejate sunt totuși îndreptățite până la un punct.
Da, și chiar încurajate de către statul român, adică bâlbâiala asta de a acorda sau nu a acorda plăți compensatorii, de a se ajunge cu oamenii după zeci de ani în instanțele europene, asta nu face altceva decât să încurajeze și alții proprietari să se opună protecției. Până la urmă e un drept normal al proprietarilor. Ei au dreptul să ceară aceste plăți compensatorii. Acum mai este și cealaltă variantă pe care statul ar putea o lua în calcul și n-a făcut-o niciodată, aceea de a răscumpăra aceste suprafețe. Să mergem, de exemplu, pe sistemul american. Parcurile naționale sunt înființate exclusiv pe proprietăți de stat. Înainte de a se înființa, se achiziționează pur și simplu de către stat acele terenuri, tocmai ca să nu intre în acest conflict cu proprietarii care sunt opriți de la a-și exercita dreptul de proprietate. De exemplu, statul polonez și mai sunt și alte state au hotărât ca după căderea comunismului să nu restituie niciun fel de suprafață forestieră. Toate pădurile au rămas în proprietatea statului, iar proprietarii care aveau drepturi au fost despăgubiți prin alt mod, în speță financiar.
Și, mai spune Florin Stoican, lucrurile ar sta altfel dacă oamenii ar înțelege că, pe lângă aer sau sol curat, protejarea naturii poate aduce și beneficii economice, altele decât subvențiile de stat.
Statul român nu a făcut altceva decât să înființeze ariile protejate și să încerce cum a putut din punctul meu de vedere, prost, să le administreze și să impună aceste reguli de protecție. Nu a făcut și pasul celălalt mai departe ca să le arate comunităților locale că pot beneficia de pe urma acestor regimuri de protecție și beneficiile aduse sunt pe termen lung pe de-o parte și pe de altă parte mult mai consistente din păstrarea acestor resurse naturale decât din exploatarea lor pe termen scurt. În alte țări se face asta, sunt foarte multe comunități care își doresc protecția pentru că au văzut că le asigură o dezvoltare sustenabilă pe termen lung, fără să mai aibă bătaia de cap a exploatării resurselor, adică preferă să-și țină pădurile întregi și să-și dezvolte turismul pe baza lor, decât să le exploateze și apoi să investească în refacerea lor și în administrare și toate celelalte.
Desigur, pe termen lung, educația este cea mai eficientă metodă de protejare a mediului. E foarte important ca oamenii să conștientizeze importanța existenței arilor protejate, precum și legătura dintre acestea și apa pe care o bem sau aerul pe care îl respirăm. La fel de importantă este și o relație onestă între stat și cetățenii săi, în care ambele părți respectă legile aflate în vigoare.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Hai să vedem acum ce mai putem face pentru o viață sustenabilă. Și dacă v-ați apucat de curățenia de Crăciun, iată un motiv bun și de a face ordine prin dulapuri și să decidem ce facem cu hainele de care nu mai avem nevoie. În ce mă privește, eu fac așa. Sortez lucrurile în două categorii. Cele încă bune de purtat, dar care nu mai vin sau pur și simplu nu mi le mai doresc, și cele deteriorate, care nu mai pot fi purtate din cauza timpului. Mă uit în lista de prietene, fac câteva poze cu hainele bune, de care mă lasă inima să mă despart, și le donez celor care și le doresc. Dacă mai rămâne ceva, le pun în cutii și le duc la diverse asociații sau chiar la biserică, pentru că știu că de acolo vor ajunge la cei care au nevoie. La fel și cu încălțămintea. Singura regulă aici este ca hainele și încălțările să fie curate și în stare bună și, sigur, își vor găsi proprietari noi. Hainele prea vechi și uzate ajung în alte cutii și iau drumul magazinelor care anunță că reciclează. N-am să vă dau nume acum, dar câțiva dintre mari retaileri au încă de anul trecut sisteme extinse de colectare a hainelor și a textilelor chiar în parcările magazinelor lor din București și împrejurim. În aceste locuri special amenajate puteți depune articole de îmbrăcăminte, dar și alte țesături care nu ne mai sunt de folos, perdele, draperii, pături, pilote, perne sau lenjerii de pat și chiar încălțăminte. După colectare, toate deșeurile sunt preluate de un partener autorizat care garantează revalorificarea acestora prin reciclare. Nu contează gradul de degradare al materialelor textile depuse, dar este important ca toate să fie curate. De asemenea, pentru a evita contactul direct cu containerul, ar fi bine să le ambalați corespunzător folosind în principiu pungi de hârtie pe cât posibil. Mai sunt și magazine de îmbrăcăminte din cadrul mall-urilor care colectează haine vechi, iar unul dintre magazinele care comercializează mobilă și obiecte pentru casă are un program de răscumpărare pentru produsele folosite care pot fi cumpărate ca produse second-hand de către alți clienți. Oricum ar fi, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să cumpărăm cât mai puțin, să refolosim unde se poate și abia în final să reciclăm. Și asta pentru că metodele de reciclare sunt destul de complicate, continuă să fie emițătoare de emisii de carbon, iar uneori se află la distanțe prea mari pentru noi ca să credem că nu creează un impact mare asupra mediului. Și vă mai dau o variantă prin care să evitați aruncarea la gunoi a lucrurilor pe care nu vi le mai doriți. Imediat la Misiunea Verde, așa că nu plecați. Revin imediat cu o idee demnă de o medalie verde.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
De multe ori, o plimbare prin natură poate fi rețeta perfectă pentru a descoperi o idee bună. Asta i s-a întâmplat Alinei Vâlcu, o renumită arhitectă și designer de interior, care, în timp ce se plimba prin curtea Muzeului Satului din București, a creionat rapid Comunidarul. Un proiect care ne ajută să nu mai aruncăm atât de multe lucruri la gunoi. Principiul este simplu. Poți să duci la comunitar un obiect de care nu mai e nevoie și să iei altul care îți trebuie. Alina Vâlcu este acum cu noi la Misiunea Verde. Bun găsit, Alina!
Bună!
Să știi că și pentru mine e un subiect foarte important, consumerismul, adică nevoia asta încurajată, evident, de a cumpăra în exces. Ne trezim apoi că nu știm ce să mai facem cu atâtea lucruri și le aruncăm la gunoi. Cum ți-a venit ideea asta așa, doar plimbându-te prin Muzeul Satului?
Cred că e o preocupare care lucra de ceva timp în mine, pentru că sunt, nu știu dacă pasionată e cuvântul, nici obsedată nu e un cuvânt potrivit. Depun multă energie pe zona asta a sustenabilității și a unui trai în armonie cu ceilalți și cu natura. Așa că, având cumva lucrurile astea care alimentate și de tot fel de cărți pe care le citesc, avându-le vie în mine, cred că a fost așa destul de simplu, văzând acest merindar din Muzeul Satului, să mă gândesc cum ar fi dacă am reușit să aplicăm invitația pe care merindarul satului vechi românesc o propune, și anume de a da către ceilalți, nu de a face schimb, de a da și de a primi. Cum ar fi să aducem chestia asta în societatea contemporană, în care, nu știu cum să zic, ca să nu pară trist, dar în care suntem cu toții într-o matrice a schimbului și a progresului. Facem totul
doar dacă primim,
transacțional.
Doar dacă primim altceva.
Doar dacă primim, da, da. Și în principiu orice facem este prin lupa productivității, atingerii unui obiectiv, bifării unui task de pe task list, și chiar și psihologic, atunci când dăm ceva cuiva, acea persoană se va simți obligată să răspundă cu ceva la schimb sau va păstra obligația aia și noi o vom folosi de propoziție superioară.
Și cum se întâmplă în comunitar? Cum se întâmplă? Cum e altfel?
Comunitar, să știi că, în primul rând, e un experiment. Eu nu știu cum va evolua. Comunitar este, de fapt, un spațiu concept care este o reflecție a dinamicilor noastre sociale. Comunitar este un soi de obiect mare, mobilier, prin care te poți plimba, pe care îl amplasăm în spații publice sau semi-publice, și mă refer aici la spații de birouri sau companii unde lucrează mulți oameni sau școli, în care oamenii, adică oricine, poate lăsa obiecte și oricine poate lua obiecte, oricâte, oricum, oricând are nevoie.
Unde se întâmplă asta? Adică dacă eu am niște lucruri pe care vreau să le las undeva, da? Nu mai am nevoie de ele, nu mai îmi plac, nu știu, vreau sau pur și simplu nu mai am loc de ele. Unde vin să le las?
Cred că aici logistica este încă destul de la început, pentru că momentan, după ce am avut o lansare foarte bine primită și el a fost găzduit într-un spațiu la Palatul Universul și s-au întâmplat multe acolo, a fost dus într-un spațiu de birouri, într-un lobby unde a fost vizitat de oameni, după care a fost cerut efectiv de diferite companii care l-au amplasat în spațiile lor interne și...
Și acolo veneau oamenii și lăsau obiecte sau făceau acest schimb, nu?
Da, da, da. Obiectele sunt din patru categorii, sunt haine, cărți, super importante cărțile, obiecte electrocasnice, de la mașină de făcut pâine până la fierbător și mici obiecte din astea de bucătărie, și piese de decor și haine. E zis foarte bine la început că consumăm mult prea mult. Consumăm și cumpărăm din impuls și după aia... Eu văd perspectiva asta ca arhitect. După aceea ne facem case care mai degrabă să fie niște spații care să ne adăpostească pe noi și să ne hrănească. Facem niște spații de depozitare pentru obiectele pe care de fapt nu le folosim.
Ai de gând să extinzi proiectul ăsta comunitar și în zone publice? Adică să pot și eu să vin, de exemplu, sau ascultătorii Europa FM să vină să facă acest lucru?
E cea mai mare dorința mea și am încercat și voi încerca să fac, însă e destul de greu, pentru că, uite, am avut discuții cu câteva spații comerciale, adică mall-uri sau spații, de exemplu, lobby-uri din clădiri mari de birouri, și trebuie să spun că tuturor li s-a părut interesantă inițiativa, Însă probabil că mai e ceva de muncă pentru a implementa.
Deci tu ai nevoie de un spațiu practic în care
da,
să...
Da.
Am înțeles. Deci cine ascultă, cine aude, poate că vine să-ți propună să-ți dea, să-ți ofere acest spațiu. Uite, mă gândesc și eu și ținem legătura. Avem nevoie de așa ceva și mi se pare că ideea este atât de și bună în același timp, dar vine și de la un om în care am încredere și noi avem nevoie de astfel de oameni care ne dau încredere că fac ceea ce trebuie și că duc demersul până la capăt. Și uite, ăsta pentru asta și pentru ideea ta și pentru faptul că te implici atât de mult în sustenabilitate, noi avem în fiecare ediție câte o medalie verde pentru oameni și pentru proiecte care schimbă mentalități și care contribuie la educația de mediu. Așa că astăzi medalia verde merge către Comunidar, Alina Vâlcu, și Asociația Inviron, pentru că știu că sunteți parteneri
da,
acolo. Din toată inima, de la noi, de la Europa FM.
Îți mulțumesc foarte mult, înseamnă e onoare și îmi dă încredere că cu ajutorul vostru, cu ajutorul oamenilor care formează opinii și formează culturi, adică a voastră, lucrurile pot merge mai departe.
Îți mulțumesc și eu și încheiem așa cu Alina Vâlcu, misiunea verde de astăzi. Spun și eu la mulți ani, România, fii mai bună cu oamenii tăi. Iar vouă vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Să vă bucurați în continuare de această vacanță de sărbătoare a românilor și vă aștept și sâmbăta viitoare de la ora 11 cu alte informații interesante care pot schimba România în bine. Vă mulțumesc, toate cele bune!
Misiunea verde cu Mona Nicolici la Europa FM.